Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Takže krásné, dobré ráno i ode mě. Já jsem moc ráda, že jste dnešní ráno přišli do Elementu. Element je církev, která už tady v Hradci Králové působí 21. sezónu a jdeme už brzy do 22. sezóny. A já věřím, že pokud věříte v Ježíše Krista, pokud jste křesťané, tak není lepšího místa v neděli ráno, než být s ostatními věřícími na setkání církve. A my dneska budeme o církvi hovořit, dneska totiž v tom církevním kalendáři si připomínáme letnice a budeme hovořit o příběhu, který je napsaný v knize Skutků. A my si budeme dneska připomínat příběh, ve kterém je napsáno o tom, jak vznikla církev a jak Duch Svatý byl seslán poprvé na Ježíšovi přátelé, na Ježíšovi následovníky. A chtěla bych na začátek říct, že ten příběh není jenom důležitý z historického hlediska, ale že je stále otevřený a že je stále platný pro nás i tady a je stále, nebo má stále své pokračování v životě jednotlivců, ale i v životě církve v dnešních dnech. A autorem knihy Skutků je lékař Lukáš. A Lukáš napsal také třetí evangelium Nového zákona, takže evangelium podle Lukáše a kniha Skutků mají stejného autora, který píše stejným literárním stylem. A já bych dneska chtěla vlastně mluvit na začátku o tom, že Lukáš se rozhodl napsat další knihu. A pro ty z vás, kteří jste třeba tady hosté, nebo i pro ty z vás, kteří sem chodíte pravidelně, tak bych chtěla říct, že kdykoliv budu dneska mluvit o Lukášovi, tak nebudu mluvit o Lukášovi svém muži, protože když řeknu Lukáš píše novou knihu, tak abyste si nemysleli, že Lukáš píše novou knihu. Takže kdykoliv dneska budu říkat Lukáš, tak tím myslím autora evangelií a autora Skutku. A Lukáš skutečně píše další knihu. A mohl skončit se psáním evangelií. Nevím, jestli jste se někdy nad tím zamýšleli, ale on to neudělal. On to neudělal, protože Lukáš ví, že ten příběh neskončil. Lukáš moc dobře ví, že ten příběh pokračuje. Ježíšův příběh totiž nekončí Ježíšem samotným. Přemýšleli jste o tom někdy? Ježíšův příběh nekončí Ježíšem samotným. On pokračuje dál v životě těch, kteří v něj uvěřili. On viditelně, Bůh pokračuje viditelně a působí viditelně v životě těch, kteří ho přijali. A Bůh vlastně tak zahrnuje do toho příběhu i nás. A tím jsem myslela, že ten příběh je stále otevřený. Letnice mohou být taky i naší zkušeností. A Lukáš pozbírá spoustu malých příběhů a začne je vyprávět. A když skončí, tak my si uvědomíme, že v tom všem ve skutečnosti vězí větší příběh, mnohem krásnější příběh, příběh o Bohu a dokonce bych mohla říct příběh, který nevypráví jenom Lukáš jako autor knihy Skutků, ale vypráví ho samotný Bůh. A je to příběh pradávný, je to příběh, který je o Božím slibu a rezonuje od první knihy Starého zákona od Genesis, rezonuje a je předáván ten příběh po generace v izraelském národě, v tom židovském národě. A vrcholí ten příslib, který rezonuje už v Genesis, vrcholí v den letnic, ve kterém se v Jeruzalémě setkali Ježíšovi přátelé, Ježíšovi učedníci. A Lukáš tak vypráví příběh o zaslíbení vylití Ducha Svatého. A ten příběh Lukášův má dvě polohy. On vypráví vždy velký příběh, ale potom vypráví o konkrétních lidech malé příběhy a zároveň ty příběhy mají takové dvě polohy. My tam vidíme Ducha Svatého, příběh o Duchu Svatým, který působí veřejně. Vidíme, že Duch Svatý je takový mocný hybatel, že on je zdrojem síly, energie, nového hnutí, že Duch Svatý je veřejně na učednících a ostatní lidé to mohou vidět. A zároveň Lukáš nezůstává jenom u té velké energie, u té činné síly, u toho Ducha Svatého hybatele, ale on se posouvá do polohy, která je velmi intimní, velmi delikátní, velmi tichá. Duch Svatý, který pracuje zároveň i ve skrytu, v srdci jednotlivých lidí. zcela bez humbuku a zcela bez zbytečné pozornosti. A ty dvě polohy vlastně Lukáš používá a my v nich vidíme takový obraz, pokud bychom mluvili o Duchu svatém jako o větru, to je jeden z těch příkladů nebo obrazů v Bibli, tak vidíme Lukáše, který říká, duch je nespoutaný živel, něco jako vichr, jako mohutný vichr, ale zároveň je jako jemný dech, jako vánek, jako ruach. A my společně dneska budeme číst skutky první kapitolu. A Lukášovi se podařilo skutečně brilantně popsat vznik církve. On se věnuje tomu, jak z těch prvních učedníků vznikla první církev. A chce také vysvětlit jeden fakt, proč z té malé skupiny, z těch bezvýznamných, častokrát nevzdělaných lidí vzniklo nové hnutí, které vlastně vydrželo až do dnešních dnů. A společně se tedy pojďme začíst do první kapitoly a druhé kapitoly skutků. A Lukáš tedy otvírá ten příběh a píše, první knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit až do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důrazy prokazoval, že je živý, když se jim po 40 dní ukazoval a mluvil jim o Božím království. A tady taková krátká zmínka. Tady vidíme, Lukáš se přiznává k tomu autorství. Já jsem to sepsal, můj příteli Teofile. A pak tady vidíme také, že Lukáš píše o konkrétních pokynech, které Ježíš dává svým učedníkům. On s nima zůstává 40 dní a pracuje na jejich víře, pracuje na jejich srdci. A neustále je povzbuzuje a říká jim, já jsem živý a Boží království, to není projekt, který skončil, já jsem živý a Boží království přichází. Není to žádný zlomený sen, není to konec. Vy jste toho prožili hodně v těch posledních dnech. Vy jste mě viděli umřít na Golgatském kříži a pak jste viděli prázdný hrob a pak jste se mnou byli po mém vzkříšení. A já vás povzbuzuju. A Ježíš je 40 dní se svými učedníky a povzbuzuje jejich srdce. A Lukáš pak pokračuje velmi důležitým detailem a čteme ho společně v první kapitole skutků ve 4. verši. Když se s nimi, myšleno Ježíš, sešel, přikázal jim, neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení. Neopouštějte Jeruzalém, ale očekávejte Otcovo zaslíbení, o kterém jste mě slyšeli mluvit. Jan křtil vodou, ale vy budete brzy pokřtěni Duchem svatým. A ta první kapitola v tomto místě dál pokračuje takovou zmínku o tom, kdy přijde Boží království. Učedníci se tam ptají Ježíše a Ježíš se nechce věnovat tomu načasování, kdy přijde Boží království na zem a přenese je úplně k jinému tématu. A říká, to není vaše věc, ten čas, kdy obnovím Boží království. To, o co se zajímejte, je následující a změní to k té konverzace. A říká, vy přijmete ale moc Ducha svatého, přicházejícího na vás a budete mi svědky. Budete svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří, až na sám konec světa. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku. Umíte si představit tu situaci? Ježíš jim říká, budete mi svědky. A najednou je od nich vzat a zmizí jim v oblaku. A ty Ježíšovi přátelé tam stojí a podle mě jsou prostě vyděšení a říkají si, co to teď zažíváme, co to vidíme, co se to před našima očima děje. A jsou tak vykolejení, že přichází dva muži v bílém. A vždycky, když přichází v Bibli dva muži v bílém, tak jsou to andělé a říkají, šup, šup do Jeruzaléma. Tady už to skončilo, tady na té hoře už ten příběh nepokračuje. Vy potřebujete udělat, co Ježíš řekl, vraťte se do Jeruzaléma a tam čekejte, protože Bůh pošle, vylije svého ducha zpátky do Jeruzaléma. A v Jeruzalémě se skutečně píše ta nová a další kapitola pro učedníky a následně pro celou církev. A my budeme pokračovat ve verši 12. A tady už se dostáváme k horní místnosti. A Lukáš tady píše, tehdy se vrátili do Jeruzaléma od Olivecké hory, ležící poblíž města, na vzdálenost sobotní cesty. Když přišli, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. A Lukáš tam pak dá jmenný seznam těch učedníků. Petr, Jakub, Jan, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Jakub, Šimon, Juda. A pak dodává, ti všichni svorně setrvali v modlitbách společně s ženami a s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci. A konec kapitoly potom Lukáš věnuje novému apoštolovi, bylo potřeba zvolit někoho jiného za Jidáše, vlastně nahradit Jidáše. A to my taky dneska přeskočíme, protože to není součástí úplně příběhu letnic. A přejdeme plynule do kapitoly druhé. A pro nás je skutečně dneska důležité, aby jsme věděli, že Ježíšovi následovníci zůstali v Jeruzalémě a očekávali, že udělali přesně to, co jim Ježíš řekl. Oni ho poslechli. A tohleto slovo o letnicích vlastně navazuje na naši sérii o Marii. A vzpomínáte, co byla jedna z prvních zmínek, kterou Lukáš řekl o Marii, Ježíšově matce. Lukáš řekl, poslušnost Marie otevřela cestu pro Boží jednání. A my tady vidíme o letnicích to, že ti učedníci se vrátili poslušně tomu, co jim Kristus řekl, do Jeruzaléma a čekali tam. A Marie taky poslechla. Ona tam šla s nimi a byla s nimi v horní místnosti a oni tam zůstávali v modlitbách a čekali tam a byli shromážděni v té vrchní místnosti. A pak Lukáš přichází k tomu popisu, co se stalo v den letnic. Když přišel den letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vichr a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. A tady by to vlastně mohlo skončit. Tady by to byl takový krásný malý příběh, který by měl svoje dovršení, protože ti, kteří byli Ježíši blízko, ti, kteří s ním trpěli, tak byli naplněni Duchem Svatým. Jupi, happy end. Prostě ta malá skupina dostala, co potřebovala. Ale Lukáš pokračuje. A právě tady Lukáš začíná zaznamenávat ten velký příběh, který je vlastně podstatnější, než jsou ty jednotlivé. A v tom božím příběhu Lukáš říká, tam jde samozřejmě o jednotlivce, ale Bohu jde také o to, aby Duch Svatý byl vylit na veškeré tělo, na národy. Bohu jde vždycky o národy a o celý svět. A Lukáš tak pokračuje. A píše dál v tom příběhu, v Jeruzalémě tehdy pobývali zbožní židé z každého národa na světě. A možná si řeknete, co tam dělali zrovna na letnice. Židé, to pro ně vlastně byla příležitost, důvodem jít do Jeruzaléma, protože letnice to bylo v tom židovském náboženském kalendáři, skutečně to byl pojem, to byla pouť, to byl poutní svátek, kdy oni putovali do Jeruzaléma. Byl to vlastně základ, jeden ze základů té židovské identity, jejich zákona. A samozřejmě to bylo spojeno i s úrodou, to byl čas, kdy zhruba 49 dní po Velikonocích, tam byl takový období, kdy oni byli vděční za úrodu, byl to jako i v zemědělském roku, to znamenalo hodně. Byly to oslavy plné radosti, plné obnovy, plné veselí, vděčnosti. A byl to svátek poutní, takže mnoho Židů šlo do Jeruzaléma, aby oslavili letnice. A letnice skutečně měly konkrétní načasování. A v tom příběhu, jako kdyby nám Lukáš chtěl ukázat na to, Bůh si seřídil hodinky. Když Bůh posílá svého ducha, tak je to v ten správný čas, Bůh si nařídil hodinky. A potom Lukáš pokračuje a říká, když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou vlastní řečí. Úžasem bez sebe si říkali, hleďte, co pak ti všichni, kdo tu mluví, nejsou Galilejci. Jak to, že tedy každý slyšíme svou rodnou řeč? Partové, Médové, Elamité a obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta i krajů Libie vedle Kyrény. A taky slyšíme příchozí z Říma. Jak Židé, tak proselité. Kréťané i Arabové, slyšíme je mluvit našimi jazyky o velkých božích věcech. A všichni žasli. a vůbec nevěděli, co si mají myslet. Co to má znamenat? Ptali se jeden druhého. Co to má znamenat? Co to vidíme? A to, co vypadá jako docela dobrá senzace, kdyby jsme byli uprostřed té oslavy letnic v Jeruzalémě, tak bychom si říkali, co to je za senzaci? To jsme nezažili. Tak tahle ta dobrá senzace vlastně má mnohem hlubší kontext. A neměli bychom zapomínat na to, že skutečně Lukáš vypráví boží velký příběh. A co to tedy Lukáš popisuje? Židé a proselité, což byli pohané obrácení k židovství, přicházejí do Jeruzaléma a Lukáš dokonce podává seznam těch konkrétních míst, odkud oni putují, odkud přicházejí. A kdybychom to přepočítali, tak to jsou skutečně tisíce kilometrů čtverečních toho známého světa, té tehdejší civilizace. A poutníci z mnoha národů přicházejí oslavovat letnice a jsou svědky zcela něčeho výjimečného a musím podotknout, a asi to dneska několikrát řeknu, zcela nadpřirozeného, vymykajícího se našemu chápání. Zcela obyčejní a nevzdělaní lidé, někteří je vlastně i nazývali a dívali se na ně jako podřadné Galilejce, mluví v cizích jazycích národů a nejenom, že mluví v těmi jazyky, ale oni v nich říkají o velkých božích skutcích. Oni jenom nemumlají nesmysly, ale oni svědčí o tom velkém božím příběhu, jak je to možné. A Lukáš popisuje celou tu situaci a dá nám k tomu jediné vysvětlení a říká, mluvili tak, jak jim dával Duch Svatý. To byste si řekli, že to bude sofistikovanější. Ale Lukáš říká, ne, oni mluvili tak, jak jim dával Duch Svatý. Co k tomu dodat? A v tom davu to šumí a vře to a mísí se to s tím údivem a lidi si říkají, to nejsou obyčejné letnice jako minulý rok, to jsou úplně jiné letnice, my tady zažíváme úplně něco nového, nějaký nadpřirozený pohyb, nějakou nadpřirozenou energii, my tady vidíme něco nového, co jsme ještě neviděli. My tady vidíme nové zvuky, nové věmy. Mocný vítr se prohání tím domem, ty ohnivé jazyky tam spočinou na těch lidech a nespálí je. A ti lidé se na to dívají a najednou v ulicích zní různé jazyky od nevzdělaných Galilejců a nejenom, že něco mumlají, ale oni vypráví boží příběhy. Co se to děje? Je to děsivé a vzrušující zároveň, to jsou letnice. Letnice jsou děsivé a vzrušující zároveň. V ulicích zní jazyky mnoha národů, ale pozor, přátelé, nepůsobí to zmatek. Působí to údiv. Děje se něco, co nedokážeme vysvětlit. Děje se něco, co prostě je nad naše chápání. A proto, jako to bývá i dnes, tak Lukáš pokračuje dál a v dalším verši Lukáš vypráví a píše toto a vůbec se tomu nedivím. Někteří se ale posmívali a říkali, opili se novým vínem. To je to vysvětlení. Oni si asi dali kluci víc vína, teďkon jsou v ulicích a každý, kdo se opije mladým vínem, kdo si prostě trošku napije z lahvinky, tak se prostě tak chová. Je v euforii, je uvolněný, je veselé nálady, je sdílný, prostě je v ulicích, raduje se. Takže někteří říkali, oni se opili, oni jsou opilí, oni jsou opilí. A Lukáš vypráví dál a do toho příběhu vsazuje potom Petra. Učedníka Ježíše. A Petr se postaví před ten dáv a říká, tito lidé nejsou opilí. Tito lidé nejsou opilí, jak si myslíte. Děje se, co řekl prorok Joel. A Petr moc dobře ví, že když proroci ve starém zákoně prorokovali, tak to proroctví nikdy nepřišlo bez toho, aniž by Duch Svatý pudil ty proroky. Boží lidé vždycky mluvili na puzení Ducha Svatého. A potom bere ta slova Petr do svých úst a řekne jim to proroctví. Zopakuje to proroctví Joele. V posledních dnech praví Bůh vylejí svého ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat. Vaši mládenci uvidí vidění, vaši starci budou mít sny. Jistě, že na své služebníky a služebnice v těch dnech vylejí svého ducha a budou prorokovat. A pak to Petr nevydrží a začne, jak se v angličtině říká, pričovat. Pak se osmělí a pak začne kázat a je plný odvahy a namíří prst na ten dav a začne jim vlastně říkat něco v tomhle smyslu. My lidé jsme Krista ukřižovali, ve skutečnosti říká, vy jste ho ukřižovali, vy jste ukřižovali Krista, ale Bůh ho vzkřísil a zprostil utrpení smrti. Ježíš byl vyvýšen na Boží pravici a to, co se tady teďkon děje, je naplnění jeho slibu, že až bude vyvýšen a oslaven na pravici svého Otce, tak pošle svého Ducha. A to je to, co vidíte, to je to, co zažíváte, to je to, co slyšíte a vidíte na vlastní uši a oči. Duch Svatý se stoupil. A v 37. verši potom Lukáš píše o té reakci toho davu. Petr jim řekne to svoje slovo a ten dav zareaguje nádherně. Lukáš píše, ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát, co máme dělat, bratři. A Petr neváhá a dává jim jasnou odpověď. Čiňte pokání, odpověděl Petr. Čiňte pokání. A každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijměte dar Ducha Svatého, neboť to zaslíbení platí pro vás a vaše potomky i pro všechny, kdo jsou daleko, kohokoliv povolá Hospodin náš Bůh. A my tady vidíme, že Bůh reaguje na pokoru a pokání. A posílá svého Ducha. Letnice jsou živelné, jsou nadpřirozené, ale není to zmatek. V ulicích zní o letnicích jazyky mnoha národů, ale není to mumlání, není to zmatek, ale je to něco, co Bůh působí nově na této zemi. A můžeme říct, že stejně jako Bůh v tomhletom příběhu reaguje na pokoru, tak vidíme v jeho slově, že Bůh reaguje i na lidskou aroganci a pýchu. A židovská historie zaznamenává konkrétní příběh, ve kterém taky hrály svoji roli jazyky, ale bohužel úplně opačnou. Kdybychom si krátce otevřeli Genesis 11. kapitolu, tak se tam dočteme o projektu lidí, kteří si řekli, uděláme si velké jméno, budeme uctívat práci svých rukou, obejdeme se bez Boha. A v Genesis 11. kapitole čteme o té zemi nebo o té kultuře těch lidí, že celá země mluvila v té době jednou řečí, jedněmi slovy. A když čteme těch pár veršů dál, jak ten příběh pokračuje, tak ten projekt se jmenuje projekt věže Bábel, kde lidé chtěli oslavovat dílo svých rukou více než svého stvořitele, tak Bůh tam zareaguje na jejich pýchu, zareaguje tam na jejich aroganci a řekne, na to se nebudu dívat, já zmatu vaše jazyky, protože vy budujete společnost, která nepotřebuje svého stvořitele. Vy budujete společnost, která si začíná hrát na Boha a zmate jejich jazyky. A pak je zvláštní, že se v Genesis posuneme dál v tom příběhu a vidíme tam zaslíbení Abramovi, kdy Bůh tam udělá první rezonanci v Genesis ohledně vylití svého ducha. A Abramovi přislíbí konkrétní slib, konkrétní slova a řekne, učiním z tebe, Abrame, velký národ a požehnám ti. Já ti zjednám velké jméno. A všechny národy v tobě dojdou požehnání. Tady vidíme, co Bůh dělá. A když se vrátíme zpátky do letnic, tak vidíme poutníky z různých národů tehdejšího světa, kterým ta židovská tradice něco říkala, kteří znali tu židovskou tradici, židovské náboženství. A vidíme, že ti lidé, ty poutníci z mnoha národů, vidí i slyší působení Ducha Svatého. A vidíme, že při letnicích jazyky nejsou žádná bariéra, že Bůh tam způsobil zázrak. A Bůh dává v té události letnic jasně najevo, že se naplňuje jeho slovo, jeho slib, že pošle svého ducha na veškeré tělo. A že každý národ, každá rodina, každý člověk v těch božích očích je tak vzácný, že si zaslouží, aby byl osloven dobrou zprávou evangelia o tom, co Ježíš Kristus pro nás udělal. A my vidíme o letnicích, že vylití ducha je skutečně inkluzivní. Lidé ze všech národů, z každé lidské rasy, z každé rodiny, každý, kdo vzývá jméno Páně, může být naplněn Duchem Svatým. A o letnicích vidíme, že okolo 3000 lidí z různých národů zareagovalo, činilo pokání. Řekli, my potřebujeme spasitele. Život bez našeho stvořitele, to je marná arogance. My vidíme 3000 lidí, že zareagovali na to, co viděli a co slyšeli. že začali rozpoznávat, co se děje. A Lukáš pak vypráví vznik té první komunity víry, vznik církve, první křty, první table, první lámání chleba, první modlitby, první zázraky. Tu posvátnou atmosféru, jak lidé viděli, co dělá Duch Svatý, když je vylit do lidských srdcí, když spočine na člověku. A o letnicích se ten dav ptal vlastně Petra nebo těch učedníků, co máme dělat. A my vidíme, že i jednotlivci se v Bibli ptají tuhletu otázku. Co máme dělat? Co máme dělat? Tuhle otázku se ptali lidé tehdy a ptají se ji i dneska. A Jan ve svém evangeliu zachycuje pozoruhodný rozhovor, který vede Ježíš s židovským učencem Nikodémem. A on si s ním povídá o novém narození, o vstupu do Božího království. A Nikodém i přesto, že to je zbožný žid, tak Ježíši dává konkrétní otázky a říká, co mám dělat? Co mám dělat, abych uviděl tvoje království? Co mám, Ježíši, dělat, abych se do něj mohl dostat, abych do něj mohl vstoupit? Co mám udělat, Ježíši? A Ježíš dává Nikodémovi jasnou odpověď. A říká, to je, Nikodéme, práce Ducha Svatého. Nikdo se nemůže narodit znovu sám ze sebe. To je práce Ducha Božího. A Ježíš mu říká, Nikodéme, vítr vane kam chce a slyšíš jeho hlas. Ale nevidíš, odkud přichází ani kam jde. A tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Vítr vane kam chce. Stejný obraz jako o letnicích. Vítr vane kam chce. Je svobodný, je nespoutaný. Nikodéme, duch je jako vítr. Je neviditelný, je svobodný, ty ho nemůžeš ovládat, Nikodéme. Nemůžeš ho pochopit plně svojí myslí. Duch je tajemství, jehož působení, ale můžeš rozeznávat. Ty můžeš vidět pohyb těch korun stromů, ty můžeš slyšet ten šum. Nikodéme, duch je neviditelný, ale ty můžeš vidět v životě člověka jeho působení. Duch působí ve skrytu. A mění lidské srdce. Nikodéme, ta změna je ve znovuzrození, které se děje skrze Ducha Božího. A pouze člověk, který to zakusí, který zakusí práci Ducha Svatého ve svém srdci, tak tomu může porozumět. A Nikodém tam stojí a říká, stejně jako ten dav o letnicích, jak se to může stát? Co mám udělat? A Ježíš mu říká, ty jsi učitel Izraele a nevíš to. To je smutná protiotázka. A stejně jako zbožní židé v tom Jeruzalémě během letnic, tak i Nikodém v noci tajně, který vlastně se ptá Ježíše stejnou otázku. A my vidíme, že náboženství může někdy dát odpověď, ale náboženství častokrát nedává odpověď na působení Božího ducha. Častokrát se stává překážkou Duchu Božímu. A mně se osobně moc líbí to, jak Lukáš ten příběh vypráví. Ten příběh má skutečně dvě polohy. Mně se líbí, že tam je ta živelnost, že tam je to působení Ducha Svatého veřejné, které je skutečně jako ohromná síla. A pak najednou Lukáš přepíná a jde do těch individuálních životů a říká, ale Duch Svatý je i jemný, je jako vánek, je jako dech, který cítíš na svůj tváři. On pracuje ve skrytu. On dělá něco, co je skryté. On pracuje v mém a v tvém srdci, on je vánek, ale zároveň je živel. Nemůžeš ho spoutat, nemůžeš ho pochopit, nemůžeš ho zaškatulkovat. On je prostě vánek i živel. A my každý den se ráno probouzíme a děláme spoustu věcí ze své síly. Jsme lidé, dostali jsme tělo, dostali jsme entuziasmus. My děláme spoustu věcí ze své síly a je to v pořádku. Ale když se začneme bavit o těch věcech duchovních, když začneme poslouchat to, co Ježíš říká o Božím království, tak Ježíš říká, některé věci neprosadíš svojí sílou, některé věci nezměníš ty sám, některé věci se ti nepovedou, když na ně půjdeš jenom skrze svoji vlastní sílu. Ty věci nejsou v naší moci, nejsou v naší snaze, není to o tom, co chceme, co činíme, ale prostě to není o nás. A někdy v našem vztahu s Bohem my spoléháme na sebe. A chceme budovat někdy jeho království, jeho církev, ty boží věci jenom ze své vlastní síly. A někdy potřebujeme letnice, potřebujeme ten svátek, který je v tom církevním kalendáři, aby nám připomněl, že tady je Duch Boží, který byl seslán na všechny, kdo vzývají jméno Páně, který byl poslán a bude poslán i do naší generace, do každé generace nových učedníků Ježíše Krista. A když jsem znovu četla knihu Skutků a přemýšlela jsem o těch jazycích, o letnicích, o té věži Bábel, kdy Bůh musel zmást lidi jejich jazyky, tak jsem si říkala, Bože, promlouvej ke mně nově o tom, co ty děláš v tomhletom světě a v mém životě skrze Ducha Svatého. A nemusí to být nutně skrze slova, ale můžeš mi připomenout nějaké verše z Bible, promluv o těch letnicích ke mně nějakým čerstvým způsobem. A on to udělal a použil takový konkrétní obraz z mého každodenního života. A konec toho svého dnešního zamyšlení bych chtěla strávit v mém novém sousedství. Možná někteří jste slyšeli, viděli jste moje radosti i starosti s tím, jak jsme se stěhovali. My jsme se přestěhovali do nového sousedství, kde se ještě stále staví domy. A ten developer nám to říkal, makléřka nás upozornila, my jsme se tam jezdili podívat, viděli jsme, že se tam ještě staví, že se vlastně stěhujeme de facto do staveniště. A lidi to komentovali a říkali nám k tomu různý věci, že to bude otravný a tak dále. A pak jsme přišli na první setkání sousedů a tam už byli lidé, kteří v tom sousedství bydlí 2 roky. A teď já jsem jenom slyšela kritiku a prostě znechucení, a že každodenní život na stavbě, to je spoustu hluku, spoustu prachu, někdy vařím a klepe se mnou linka, moje podlaha, takže prostě život na stavbě je život na stavbě. Ale já jsem vlastně říká, Bože, promlouvej ke mně, já chci něco vědět o tom, jak působí tvůj duch. A Bůh si použil tenhle ten obraz, který já vidím každý den ze svého balkónu a který cítím ty vibrace na svém těle. A já jsem vlastně si uvědomila jednu věc. Do mého sousedství někdy přijede těžká technika a bagry. A já se někdy dívám na ten terén, který končí v takovém mohutném poli. A vidím, jak tam ty bagry jedou a jak to rovnají. A když jsem prosila Ducha Svatého, aby ke mně prostě jemně promluvil, tak Bůh si použil tenhle obraz. A jako by mi Duch Svatý prostě tak jemně mě navedla. Já jsem se dívala, já jsem říkala, já tomu rozumím. To není jenom jako terén teďkon toho mého sousedství, ale některé situace v mém životě, to je jako terén, někteří lidé jsou jako terén, některé moje vlastnosti jsou jako hory nebo údolí, moje srdce je vlastně terén. A já jsem najednou si uvědomila, pokud bych chtěla dělat věci, které nedokážu změnit a nepozvala bych do nich Ducha Svatého, tak bych se mohla možná s tou lopatou snažit nebo s tím rýčem a mohla bych prostě tím rýčem přehazovat ty haldy a snažit se to nějak jakoby dostat do nějaký roviny. A když jsem se dívala na ty haldy, které jsou větší, než jsou můj dům, ty haldy té zeminy, a pak jsem viděla ty jámy, které jsou tam teďkon plné vody a plné prachu, tak jsem si říkala, to mi připomíná Izajáše, který taky mluvil něco o tom, že některá údolí potřebují být srovnána a některé hory musí být sníženy. A dívala jsem se den za dnem na ty bagry a říkala jsem si, já už to chápu. Někdy terén našeho lidského srdce je takový, že potřebuje těžkou techniku. Že bychom se mohli snažit celý svůj křesťanský život to tam nějak přerovnávat a nějak se snažit s tou lopatou. Ale ve skutečnosti to chce práci Ducha Svatého. On jediný ten terén může vyrovnat. A Izajáš to říká konkrétně v tom proroctví a říká, některá ta údolí mají být srovnána a některé ty hory musí být prostě zpátky ponořeny do toho terénu. A poslední věc, kterou bych chtěla ohledně těch letnic zmínit, je ten úkol, který o letnicích zazněl. Ježíš řekl, přijmete Ducha Svatého a budete mi svědky. Budete mi svědky. A já jsem si říkala, to mi taky něco připomíná. Já nikdy nečekám na Ducha Svatého, aby upravil terén některých situací, aby upravil terén některých lidských srdcí. Já někdy prostě vlítnu do těch věcí, vemu tu lopatu, začnu to přerovnávat, pak se unavím, pak jsem nešťastná, pak jsem znechucená, pak jsem cynická. Ale Ježíš o letnicích říká, když ti dám úkol, tak chvíli počkej a čekej na mého ducha, co on může udělat s tou těžkou technikou. A pak se mnou spolupracuj, možná si vem tu lopatu, protože i z tvojí strany to bude potřebovat nějakou energii. Ale pak si vem tu lopatu a některé věci zapracuj do svého života. A tenhle ten obraz mě skutečně pronásleduje teďkon. Protože mám velkou touhu, abych byla mnohem efektivnější. A ne pro efektivitu samotnou, ale abych byla mnohem úspěšnější v tom, když druhým lidem říkám o Kristu, když jim říkám o tom, že Bůh miluje lidi, abych viděla, že to něco dělá s terénem jejich života. Ale musím pokorně přiznat, že nejsem v tom úspěšná a že nikdy nečekám a dělám ty věci lopatou, ale letnice tenhle rok jsou pro mě skutečně takovým obrazem, že Duch Svatý je někdy jako buldozer, který potřebuje připravit ten terén. A já jsem na závěr připravila takové krátké video. A já bych chtěla, aby ses nad tím, co uvidíš, zamyslel. Možná si ve svém životě v situaci, kdy potřebuješ jenom rozeznat, co Duch Svatý dělá ve tvém životě. Potřebuješ jakoby se kouknout na ty stromy a vidět účinek toho větru, vidět ten pohyb těch větví, slyšet ten šum. Pochopit, co viditelného Bůh dělá ve tvém životě. Ale možná někteří z vás jste v nějaké situaci, kde ten terén je skutečně náročný. A je potřeba, aby jsme si uvědomili, že pouze Duch Svatý může narovnat některé hory, může narovnat některá údolí a že to není práce naší lopatou a naší vlastní silou. Takže pojďme se společně podívat na to video a přemýšlejme o sobě, v jakém období jsme, co vidíme a co prožíváme s Duchem Svatým.
Díky, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kině Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost seznámit se nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.